Arrosa irratisareak Lakuako gobernuari 2012an abiatu zuen irrati lizentzien esleipena lehenbailehen burura eramateko eskatu dio Euskalgintzako hainbat ordezkariren babesarekin. Tokikom, Ekimen eta Euskal Herrian Euskarazeko ordezkariak izan dituzte eskaria babesten prentsa agerraldian eta bertako hitzak dakartzagu eguneko adierazpenen tarte honetara. Prozedura hartan euskaraz ari diren 34 irratikatek FM-erako irrati lizentzia lortu zuten, baina Patxi Lopezen agintaldiko azken gobernu batzordean esleipen prozesua bertan behera uztea erabaki zuen Lakuak gobernu aldaketa zetorrenaren aitzakian. Esleipenak lortu zituzten irratiek elegiteak jarri zituzten eta azaruan ezagutu zen Araba, Bizkai eta Gipuzkoako auzitegi gorenaren lehen ebazpena. Esleipena bertan behera interes politikoengatik uztea etzela zuzena zioen eta Lakuari esleipen prozedura burura emateko agindu zion. Jon Aramburu Arrosasareko koordinatzaileak honela azaldu du prozesua.
2011an hasi zen irrati lizentziaren esleiketa lehiaketa Euskal Autonomia Erkidegorako eta orduan irrati askok parte hartzeko erabaki hartu zuten, naiz eta Arrosatik bertatik adierazi genuen ez zitzaigula egoki iruditzen lehiaketa honen baldintzak eta moduak eta zera ze batez ere, irrati komertzialekin lehiatzera behartzen gintuztelako, guk gehienetan komertzialak ez garenak, irrati komunitarioak garelako batez ere. Kasu honetan, Antxeta irratiaren kasuan baina eta beste asko irrati askoren kasuan errekurtso bat jarri zen, jarri zitzaion honi, ze lehiaketa bertan bera galditu zen, 2011ko lehiaketa hau, eta errekurtso hau oraintxe bertan onartua izan da, EAEko auzitegi nagusiak onartu egin du, eta sententzia argi xamar batean, lehiaketa lizentziak esleitzeko puntura bultatzeko eskatzen du.
Lakuak ordea erabakiari elegitea jarriko ziola iragarri zuen Jose Manuel Bujanda Hizkuntza eta Kultura Saileko kabineteko zuzendariaren ahotan. Gaur Arrosako irratiek eta Euskalgintzaremuan lanean ari diren komunikabide eta eragiletako hainbat ordezkarik bide hori bazter utzi eta esleipen prozedura burura eramateko eskatu diote. Arambururen hitzetan irratien sektorea arautzea motelduko lukeelako epaitegietan gaia luzatzeak eta Lakuari irratiegintzan euskara sustatzea dagokiola azaldu du Arrosako koordinatzaileak.
Kontua da, Eusko Jaurlaritzak EAEko auzitegi gorenaren erabaki onartu ez eta Espainiako auzitegi gorenera bidaliko duela erabakitzea. Beraien izanetan koherentzian araxa derazi zuen 2014ko azaroan egindako agerraldian hizkuntza politika eta kultura saileko kabinetaren zuzendari Jose Manuel Bujanda Arizmendik. Gure ustez, gora jotze honek irratien sektore hau erregularizatzeko moteltzea dakar. Badira jada urte gehiegi irratien sektorea erregularizatzeko dagoela. Arrosatik betidanik eskaera berdintsuak egin izan ditugu eta bere garaian parlamentuan ere agerraldi bat egin genuen. Eta bertan eskatzen genituen ezinbesteko iruditzen zaigula Jaurlaritzak euskaraz aritzen diren irratiak bultzatzea eta ariko direnak sustatzea. Gaur egun euskarazko irratien egoera dialean negargarria da, oso gutxi da, ez daukagu datu zehatzik, baina kalkulatzen dugu 120koa izan daitekeela dialean euskarazko irratien kopurua kasurik onenean.
Irrati komunitarioen egoera berriz arautu gabe dago eta egoera salbuespenezkoa litzateke Europako batasunari erreparatuz gero. Oianeko lege moduko bat dagoela salatu du Aramburuk diru gehien duten irrati bentajaz jokatzen dutela.
Egoera legoke, hirugarren sektorea deitzen zaio hau eta hau ez dago hemen behintzat Hego Euskal Herrian Espainia estatu osoan bezalaxe, ez dago legerik erregulatzen duenik hirugarren sektoreko irratien egoerarik eta kasu bakana da geure inguruko Europar Batasunean gertatzen dena. Antxeta irratia adibidez honen adibide argia da, mugaz gaindiko irrati modura Bidasoren bialdetan emititzen du. Hendaian lizentzia du, baina Irunen ez. Eta han egoera alegalean ari da, naiz eta behin baino gehiotan erregularizazioa eskatu. Eta hirugarren puntua legoke espazio radioelektrikoa. Gaur egun saturatuta dagoen gune bat da, askotan aipatu izan dugu, hor nolabaiteko oianaren lege bat dagoela eta nor potentzia gehiago izan arke ura gailentzen dela beste irratekiko eta potentzia hori ba, komertzialek, bazkenean diruarekin lotuta dagoenez, ba, errazago lortzen dute. Iruditzen zaigu aurre regularizatu beharra dagoela, bai edo bai, bestela baliabide ekonomiko gutxirekin gabiltzen irrati komunitarioak, ba, FM-etik desagertzeko arriskuan gaude, eta gogorarazi nahi dugu FM-a espazio radioelektrikoa ondare komuna dela.
Antxetaren egoera kurioso horretaz hitz egin duain justu Aitziber Zapirain Antxeta Irratiko koordinatzaileak. Egoera alegalean baitaude Irunen eta legezkoan Hendaian. Auzitegietan ere arrazoia eman dietenez, Jaurlaritzari eskatu diote prozesuak bere bidea egin dezan uzteko.
Hendaian frekuentzia legala daukagu eta hori da ba 80. Hamarkadan Frantziako gobernuak irrati elkarteak legeztatzea erabaki zuelako. Frantzian irrati pirata batek ez ditu 24 ordu irauten eta bestetik gaude egoera alegal batean Gipuzkoa mailan, ez? Irunen daukagu 89.7 frekuentzia hasiera-hasieratik erabiltzen ari garena, baina ez daukagu bere onarpen ofizialik legaren aurrean. Orduan gure erabaki izan zen Eusko Jaurlaritzak frekuentzien lehiaketa atera zuenean, ba pixkat irrati frekuentzien mundua euskalduntzeko aurkeztea. Aurkeztu ginen eta beste guzti gertatu zitzaizkien gauza guztiak gertatu zitzaizkigun eta orain auziteak arrazoia eman dugu. Orduan espero dugu Jaurlaritzak modu inteligente batean jokatzea eta bere horretan ustea, alegia bururaino ustea garatzen garai batean esleitutako komunikabide proiektuak. Hori egin ezean, bazkenean, Jonek aipatu den bezala, berriz ere, beste X urteetarako eta segurazki urte luzeetarako, ba, irrati frekuentzien mundua oso berdalduna izango delako, ez? Ta guzti honetan, komunikazio proiektuak ateratzen dira galtzaile, baina azken batean euskal edabideen kontsumitzaileak eta euskara da kaltetua dagoena, oso aukera gutxi daudelako irratia modu, osea, irratia euskara zentzuna izateko, ez? Eta gainera gehienak gara 10, 15, 20 urteetako esperientzia daukagun irratiak eta nik uste dut badaukagula bai herritarren onespena eta legitimitate irabazi dugula legearen aurrean babes osoz aritzeko eta gu ere ba lasai ja lanean jardun ahal izateko legalitatearen kezka hori gabe, ez?
Arrosako ordezkarien arabera, eremu honetako irratiek leku propioa beharko lukete balizko lege berri batean. Irratien frekuentzien egungo egoerari dagokionez gainera, espazioa erregulatzeko beharra dagoela nabarmendu dute gaurko agerraldian interes komertzialen gainetik komunikazio eskubidea lehenetsi behar dela.
Ba, Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu erregularizazioa egoki bat egin dezala eta lehen bai lehen eta hortaz egokiago iruditzen zaigu kasu honetan ez dezala gorenera jo, hau da EAEko Auzitegi Nagusiaren erabakia onar dezala eta lehen bai lehen irration erregularizazioa guk oraintxe aipatu ditugun hiru puntu hauetan bete dezala. Gaurkoan gainera ba, euskararen puntuarekin bereziki azpimarratu nahi genuen euskalgintzako lagunekin bildu garelako hemen eta iruditzen zaigulako ba Eusko Jaurlaritzak ez duela behar bezala lan egin euskarazko irratiak bermatze aldera eta laguntze aldera.
Agerraldian Arrosasareko kideez gain aipatu dugunez, parte hartu dute Euskal Herrian euskarazeko kide Xabal Labordek, ekimeneko Alberto Barandiaranek, zein tokikomeko Urko Aristik. Azken horrek bat egin du Jaurlaritzari egindako eskaerekin eta euskarak eskualde guztietan izan beharreko presentzian onura eragingo lukeela ere azaldu du.
Gure euskarazko komunikabideen elkartea garen neurrian, ba, iruditzen zaigu garrantzitsua dela, ezta eskualde eta eremu guztietan euskararen presentzia hori bermatzea, bai baliabide guztietan, komunikabide guztietan, orduan bai irratiaz ari garenez eta eskualde guztietan aukerarik baldin bada, ba, euskarazko irrati hori bermatzeko uste dugu bide horretan urratsak egin behar direla, ez? Eta gero ba Antxetaren kasuan, ba, gure kide den heinean noski, ba, besa guztia erakutsi behar eta bestetik, ba, gu bagarelako asko eta asko behintzat, ba, herrigintzatik sortu sortutako elkarteak, ez? Eta herrigintzaz ari garela, uste dugu Antxetak hortan ere aurrera bidea handia egin duela, ezta? Ba, bi aldeak elkartzen ditu, hortxe bidasoaz gaindiko bi aldeak, eta alde hortatik balio erantsi bat baduela uste dugu, eta bestetik aitortza. Ba, urte askotako lana, ba, bengoz baldintza ba, kaxkarretan eta ibili denari, eta onarpen hori uste dugu hainbestere zortzaiola, ez? Orduan, ba, bide horretan segitzeko eskatuko dugu kere Jaurlaritzari.